Rajona tiesas priekšsēdētājs labāk kā jebkurš cits zina savas tiesas resursus un apzinās to, kādas iespējas tiesnešiem ir. Kāpēc ne? Tas varētu būt viens no risinājumiem.
Kā ir vērtējams tas, ka Tieslietu ministrija šo grozījumu ir iesniegusi trešajā pēdējā lasījumā?
Man personīgi nepatīk tā praksa, kas mums šobrīd ir izveidojusies, jo sākotnēji 90. gados, kad izveidojās likumdošanas process tāds, kāds viņš mums ir trīs lasījumos, un uz trešo lasījumu bija tikai redakcionāli labojumi. Tātad, kardināli jaunas priekšlikumas iekšā nesniedza. Manuprāt, ka tā bija labāka praksa.
Kā jūsuprāt, vajadzētu pātrināt šo lietu izskatīšanu? Kas ir tie secinājumi, ko jūs guvāt publikācijā vai pētījumā, ko jūs veicāt?
Ar to pātrināšanu ir diezgan grūti. Tas ir saistīts arī ar sabiedrības tiesāšanās kultūru. Ja cilvēki grib tiesāties un ja tiesā ir liela noslodze, tad tiesas process velkās lēnāk. Pāris dienas atpakaļ valsts prezidents arī bija augstākajā tiesā un viņš pauda izbrīnu par to, cik liela slodze ir vienam augstākās tiesas tiesnesim gadā.
Cik tā ir liela?
Es tagad no galvas jums nepateikšu, bet sanāk, ka divās dienās viena lieta ir jāizskata. Tas patiesībā jau robežojās ar neiespējamu misiju. Jo, kā jūs saprotat, ka tas viens tiesnestais divās dienās ar visiem materiāliem galā netīk, milzīga loma ir, cik kompetents ir viņa palīgs un arī pārējie tiesas darbinieki. Un jautājums ar atalgojumu tiesnešu palīgiem un pārējiem tiesu darbiniekiem joprojām līdz galam nav atrisināts. Tas ir viens jautājums, kas ir saistīts ar to, cik ātri un kvalitatīvi strādā tiesa. Cits jautājums ir, un tas arī šobrīd tiek risināts, vai maznozīmīgiem strīdiem ir jāaiziet trīs instancēs, bet varbūt ir runa pa 5 vai 10 latu sodu, cik valsts samaksā par šo procesu. Un vēl viens iemesls, jā, ir cilvēki, kuriem ir vaļasprieks tiesāties.
Vai viņam to var liekt?
Bet tie ir mūsu kopējie sabiedriskie resursi. Un tas cilvēks, kuram ir tā vienīgā tiesas lieta, viņš ir apkrāpts pie mantojuma lietas vai kāds cits, un viņam tas ir ļoti svarīgi. Bet kāds cits par pāris soda naudām vai par iedomātiem aizskārumiem, piemēram, par pīles slepkavību. Kaimiņi ir nogalinājuši viņa pīli, tā ir pīles slepkavība. Ar to viņš iet uz policiju, policija nereaģē, neierosina kriminālu lietu par slepkavību pret pīli, viņš iet uz prokuratūru, jo prokuratūra uzrauga policiju, prokuratūra arī varbūt kompetenti atbild, bet neapmierina to, ko tā persona grib, viņš iet uz tiesu, un tad viņš var tiesāties visās instancēs.
Tas ir reāls gadījums tāds bijis?
Es nesaku, cik tālu tas ir ticis, bet tas, ka policijā tas bija augstā rangā, jā, un to lietisko pierādījumu pīli pa pastatu sūta paciņā.
Kā to var atrisināt? Mēs taču nevaram noteikt ierobežojumu, cik viens cilvēks var gada laikā tiesā vērsties.
Tas, kas pietrūkst varbūt no valsts puses, mērtiecīgi informēt par tiesībām, pienākumiem, atbildību. Un pie kam likumu apjoms ir tik milzīgs, ka neprofesionālim viņā organizēties ir ļoti grūti. Un acīm redzot, ir jāveido kāda mērtiecīga programma, kā izglītot cilvēkus.
Kā būtu jāiztiesā tās lietas, kur ir ļoti daudz apsūdzētie? Viens uzskatāms piemērs ir 13. janvāra grautiņi. Pagāja 3 gadi, ja nemaldos, kad pirmajam piesprieda sodu. Lielākai daļai vēl joprojām tā tiesvedība turpinās. Tajā pat laikā Londonā, piemēram, nemieros, tur diezgan zibenīgi šos sodus piemēroja. Vai ir kaut kāda iespēja cīnīties ar nenākšanu uz tiesām? Un varbūt, kad vajag sadalīt šīs lietas, nesūtīt tik apjomīgas.
Viņiem šis nav pirmais gadījums, kad viņi skata šādas lietas. Viņiem vienkārši tas ir sakārtots, lai to būtu vieglāk izdarīt. Mums nav, mēs ļoti augsti vērtējam šo nevainīgumu prezumciju. Visas procesuālās normas ir veidotas tā, ka šī pierādījuma nasta viennozīmīgi gulstās uz valsts puses, un to pierādījumu ir vajadzīgs diezgan daudz, un viņiem ir jābūt neapstrīdamiem.
Bieži vien jau pat nav runa par pierādījumiem, vienkārši kāda no personām neierodās, lai to lietas izskatīšanu atlikt un turklāt ne par dienu vai divām, bet par pusgadu vai pat gadu.
Tiesneša rokās procesuālās normas dod iespēju sodīt personas, kuras nepamatoti neierodas uz procesu.
Kāds jums radies iespējas vai tiesneši pietiekami asi adekvāti reaģē?
Tiesneši, manuprāt, pārāk aktīvi nepielieto tās sankcijas, ar kurām viņi var vērsties pret procesu dalībniekiem. Man ir grūti argumentēt. Tur noteikti ir vajadzīgs plašāks pētījums, bet cik tālu esmu dzirdējis no kolēģiem, Latvijas Republikas tiesneši ir diezgan iecietīgi pret pusēm, cilvēcīgi, ja tā varētu teikt.